Batesalonika wekutanga ngati webubili. Koga imwe zvikamu muziva kuti kumukumba kwedu akuzove kuli madata. Koga nenguva muziva kuti takabeta dzila kale tikabhakwa kunobatisa Shoni kuFilipi. Koga ngebhaso yenzimu wedu takasimisa moyo kumubudza ndevo mbuya yao pachena. Nenguva kwakave kuna kunyanyaidziwa kukulu. Chatino mukumbila achitodwa mukulashika kene mumikumbulo isimibuya nana. Kakale alitogwisa kumulasha. Koga toleveleka tili vakamuchigwa ngenzimu. Kuti ndevo mbuya ingavigwa mumavoko edu. Atitogwisa kushadisa vatu. Koga togwisa kushadisa nzimu. Iwo unolika mimoyo yedu. Moziva kuti atizotongozha kumunitizipisa ndevo. Kakala atisitongoleva ndevo inosumbika bugovu. Nzimu ntendeki wedu. Takabeti singashake kukuziwa ngevatu. Imwi kene mwe koga. Seva tumwa wa Kristi. Tove takabe ntolo kumuli. Koga takabe vanyolo pakati kwenyu. Tinga maevelela vana vavo vatukununu. Takabeti muda. Kwa takashati la kushanga nyila nami kusinde vubuya yoga yenzimu. Nema chilo eduwo. Ngove makabe mudika kwazvo. Ngove mwalakana. Kushinga nenge kudzidzika kwazvo kwedu zvikamu. Takashinga siku nesikati. Kuti tisive ntolo mumuli. Ati musumikirila ndevo mbuya yenzimu kumuli. Muvatendeki. Kose nenzimu ntendeki. Kuti takabe tili vakaenge malachini. Tili valulwamika kale tisina nlandu. Tili pakati kwenyu imwi vanogala moyo. Moziva kuti takabata mwe nemwe wenyu. Koga satate vebata vana vavo. Timusimisa, timunyaladza, timukulumbidza, kuti muchire vuchilo gwakafanela nzimu. Iwo unomudanila mugudzo lebushegwawo. Kakale togala tivoka nzimu. Ngove makati mwamuchira dhama lenzimu. Ilo lamaka wandisi. Mukale amuchira kusise dhama lentu. Koga se dhama lenzimu sekwalili ilo. Ilo linoshinga mumuli imwi vanogala moyo. Imwe zvikamu. Makabe vaedzi vemakuvungano enzimu muJudhea. Iwo amuna Kristi Jesu. Ngove makadzidziwa ngevakanyi kwenyu. Koga saivo vakadzidziwa ngevaJudha. Ivo vakabulashe Jesu nevalevesa mberi. Kakale vakatidzidza. Avatoshatisa nzimu. Kakale vanonyenyaidza vatu vose. Nekutidzivisa kuleveleka nevezvichava. Kuti ndizvove zvichava vachidziwe. Ngezila iyeyi bezhadza chilizanyo chezvivi zvavo misi yose. Koga vushongola kwenzimu gwadzina kukavazhira kuupelo. Koga zvikamu kwakati takatuvukana namwe chivaka chifupi takabve tiri tose mumikumbulo. Mukumushuva kwedu kukulu takagwisa kwazvo kuti tizhe timuvone ngemesho. Ngove takabve tishakazha kumuli. Imi Paulo ndakagwisa kanjinji. Koga Satani katimambeza. Dhumuku galabwe kwedu. Nekushata kwedu. Kene chiala chekukunda kungaveni. Ati mambeli kwa shie wedu Jesu Kristi haeja. Kungaveni haisi imwikeni. Ndimwi kuzvikudza nekushata kwedu.